Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Għaz 17-il ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dana l-aħħar programm f'dejn is-sensiela l-politika fl-arti viżiva. Nirringrazzjakom tal-kummenti żbieħu pożittivi li rċivejt mingħand ħafna mis-semmija kemm bil-miktub u kemm bil-fhom u dana ir-rispons huwa dejjem ta' inkoraġġament għalina biex inkomplu intellaw produzzjonijiet ta' din ix-xorta produzzjonijiet li d-Dipartiment tal-Public Policy fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy itella permezz ukoll tal-kollaborazzjoni ma' Campus FM. Illum miegħi fl-istudio għal dana l-aħħar programm għandi lill-professur Godfrey Pirotta, ex kap tad-Dipartiment tal-Public Policy u professur ta' xjenza politika, illi miegħu se nkunu qegħdin niddiskutu s-suġġett dwar il-politika, is-satira, il-karnival, il-karikatura u iċ-ċensura. Sabiex anka nidħlu anka fl-isfond tal-programm tal-lum, anka sa minn dawn l-ewwel ħinijiet tal-programm, se nsammawkom silta li qed tiġi b'narrazzjoni ta' Simon Kirkop dwar il-karnival f'Malta.
Il-karnival ta' Malta ilu jsir mill-1400. Sa minn qabel il-bidu tal-ħakma tal-Kavalleri ta' San Juan. Mid-dokumenti insibu li ċ-ċelebrazzjonijiet karnivaleski kienu diġà jsiru fl-imdina u l-birgu sa miż-żmien medjevali. Għalkemm irridu ngħidu li eventwalment kienu l-kavalleri li żiedu fil-briju u l-festeġġjament.
Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up.
Dawn it-tliet tiem ta' tbaħrit, xalar u ċajt, jiġi eżatt qabel ir-Randan li hu żmien ta' sawm u astinenza. Fejn il-poplu jħejji ruħu għall-festi tal-ġimgħa l-kbira. Dak iż-żmien, in-nies kienu jsumu 40 ġurnata sħaħ. U allura kienu jorganizzaw il-karnival biex jixxalaw għall-tliet tiem. Imbagħad jagħmlu s-sagrifiċċju. Fil-fatt, il-kelma karnival ġejja mit-Taljan karnevale, jiġifieri u permess li tiekol il-laħam. Għaliex fl-40 jum tar-randan ma settax jittiekel laħam. Mill-lat politiku, insibu qatt sa gran mastri u gvernaturi li pruvaw jikkontrollaw il-karnival. Imma dawn għajla kellhom suċċess. Għax il-poplu, u anki n-nobbiltà, minn dejjem kienet toġobhom din il-festa tax-xalar. Kien inqala l-inkwiet kull meta pruvaw jiddaħlu xi forma ta' kontrolli, bħal ngħidu aħna, meta kien impost li ma setgħux jintlibsu maskli li jgħattu l-wiċċ f'post pubbliku, minħabba s-sigurtà pubblika. Għalkemm f'ħafna lokalitajiet kien ikun iċċelebrat karnival lokali, b'dana kollu ħafna nies mill-Irħula kienu jerħula għall-Belt Valletta. Il-karrijiet u l-maskarati, sal-1930 kienu jisiru wkoll karozzini b'satira politika li kienu jintoġbu ħafna min-nies. Kellna nistennew għall-aktar minn 80 sena biex reġa' tfaċċat is-satira politika fit-toroq tal-Belt matul il-ftit jiem tar-Renju tal-Bluha.
Little by little.
Jeffrey, jemmek kif għadna kif smajna minn dik is-silta moqrija minn Simon Kirkop jidher illi il-Maltin tant ħabbew il-karnival matul il-medda tas-sekli li kull meta kien jinqala bil-Maltin jgħidu minn taħt ir-riħ. Xi gran mastru tal-ordni jew inkellek tartar xi gvernatur Ingliż li ippruvaw b'xi mod jew ieħor jagħmlu xi tip ta' kontrolli u restrizzjonijiet fuq l-affarijiet li jsiru fuq l-ħmerijiet li jsiru fil-karnival, dawn il-Maltin qamu kontra tagħhom. Għaliex din l-imħabba bejn il-Maltin u l-karnival?
L-ewwel qed il-poplu Malti kien poplu żgħir ħafna, u kien poplu f'qir ukoll, ġifieri ma kienx xi poplu sinjur li kellu ħafna ċans jiddiverti. Kien ikollu ftit ħafna biex ċans jiddiverti u l-ħajja tiegħu kien hum filgħodu jaħdem jew jipprova jsib ix-xogħol biex jaħdem jirsisti jorqod kmieni jerġeq hum kmieni. U allura meta inti ssib xi ħaġa li tiksirlek il-mogħżla tal-ħajja, inti mingħajr ma trid tinġibed leha u ttaffilek ftit ukoll u billi l-karnival huwa fih innifsu attentat biex inti taqleb kull dan ir-realtà ta' kuljum ras għal isfel. Inti jittik iċċansu koll li tara xi ħaġa u ġelek taħseb daqsxejn ukoll u daħqek fl-istess ħin għax u tik pjaċir. Għaliex, pereżempju, aħna nafu fil-karneval li irġieli ħobbu jilbsu ta' nisa. Tajjeb, pereżempju, dik kienet tkun tant xi ħaġa barra minn hawn għalihom dak iż-żmijiet.
Għandha tema.
Għandha tema. Għalli fil-istess ħin qed iddaħħa għax l-irġiel kienu jagħmlu l-esaġerazzjonijiet fil-biss u fil-pożi tagħhom. Ok, tisservi bħala moment biex jitqu u jaraw xi ħaġa li normalment ma sseħħx. Dik hija waħda żgur mir-raġunijiet li inti tara fil-karnival, għax il-kapaċità tal-persuna. Il tik xi ħaġa mhux biss li tafa, imma xi ħaġa li tmur oltre minn dak li tafta kuljum.
U dan jispjega l-fatt għalfejn il-Maltin allura sallum għadna ngħidu jsekwiċċi l-askri għaliex il-Gran Mastru l-Askaris fost ħafna oħrajn ippruvaw iġibu xi restrizzjoni fuq il-karnival.
Il-karnival dejjem kien ġib ir-restrizzjonijiet l-ewwel nett, ħabba l-biża' ta' kriminalità. Li xi ħadd bl-iskuża tal-karnival pereżempju li lbis tal-maskri. Ġifieri jekk inti xagħti jista' juża l-maska biex ikkommetti kriminali.
Anke l-ordni pubblika mela.
L-ordni pubblika, ġifieri ċertu kontrolli li jsiru bil-fors. U l-kavalieri kien iħorġu bandu meta jiġi l-karnival u jgħidu mhux biss x'ma jistax isir, ħabba da, jew kellha xi ħadd jista' jieħu taħt biex ippattija lil xi ħadd għal xi ħaġa li jagħmilu anke sa ħansi ra joqtlu. U ħabba li jkun libes ta' maska runi xi ħaġa ma jingħarafx.
Ġifieri abbużi kien hemm.
Jekk żgur, u magħha l-bandu kif hemm anke l-kastigi li tirċievi, jistgħu jekk kienu pereżempju tliet snin taqdef fuq ix-xwin tal-ordni. Jeżilju, ġifieri kien ikollok is-sentenza xeba frosta. Tajjeb, ġifieri is-sentenza u jgħidlek xi ħodt mir-reati ma kellekx għalfejn tidher quddiem biex jinħana s-sentenza.
U dawn ir-restrizzjonijiet donnhom baqgħu b'xi mod jew ieħor anke taħt meta għaddejna taħt il-kuruna Ingliża.
Ma tistax neħi restrizzjonijiet kollha, għax qed ngħidlek jien kemm il-biża' li jsiru atti immorali anke attentati fuq il-putur forsi ta' persuni bil-karnival u kien ikollok nies li jippruvaw jisirqu u billi jkunu libsin da' ma jingħarfux. Allura il-pulizija kienu jkunu impjegati bil-assa ħafna.
Issa għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-karnival ġo program li jistħarreġ ir-relazzjoni bejn il-politika u l-arti viżiva. Matul dawn is-serje ta' programmi iltqajna ma' diversi espressjonijiet ta' arti viżiva fosthom il-pittura, l-arkitettura t-pinġija mal-ħitan, il-muris, l-arazzi u tant oħrajn, però l-karnival għandu wkoll l-element ta' arti viżiva, ngħidu aħna d-disin tal-kostumi, l-ħjata tal-kostumi, il-karrijiet, il-karrijiet grotteski u l-bella kumpanija. Allura x'tgħidilna dwar it-tradizzjoni antika li kellhom il-Maltin ta' kif idaħlu il-kritika politika tagħhom fil-mod ta' kif jiċċelebraw ir-renju tal-karnival qabel ir-Randan.
Il-Maltin għal sekli saħħ ma kellhomx forum ta' espressjoni ta' ħsibijiet tagħhom. Iċ-ċensura tnaħħiet minn fuq il-gazzetti għall-ewwel darba fl-1836-37. Ġifieri ngħidu wara kważi tiġa 40 sena li l-Ingliżi kienu waslu f'Malta. U ma kienx faċli biex neħkit kienu ħafna argumenti. Mela inti il-karnival se jservi bħala wieħed minn dawk il-mod fejn xi ħadd jesprimi l-kummenti tiegħu fuq dak li huwa dejjem madwaru. U dan li kuna dejjem madwaru jista' jkun għandu x'aqsam mal-politika fis-sens jekk inti tikkritika xi ħadd li għamel xi ħaġa dik li hija aħna llumna dela policy tajjeb imma dik il-policy kultant tista' ddawwar x'tagħmel bis-sima. Minnu bħali li iħobb il-cartoons tajjeb u da kultant jisma' stqarrija jisma' ħadd f'moħħu jimmaġina cartoons. Indarba, per eżempju, smajt.
Cartoon se ti referi għal karikatura.
Karikatura, ma ġifiri anki il-karnival kien forma ta' karikatura, ta' karikatura, imma three-dimensional. Dek qed id-differenza.
Xejn inqas artistika.
Żgur xejn inqas artistika, anzi, tinvolvi ħafna xogħol, tinvolvi iktar spejjeż minn karikatura normali. Il-livell ta' fejn tista' tasal biha dek li qed tagħmel, għax jista' jkollok livell li l-liġijiet ta' dak iż-żmien ma jħallux taqbiżhom. Sewa, ġifiri inti ma tistax taqbdu u tfaqqa u twaddab għax inkella jista' jkollha konsegwenzi il-min. Ukoll ir-relazzjoni ta' poter li qed tiżżid fis-soċjetà, il-min ħadd ikkritika. Wis probabbli l-Knisja kienet tkun maqtuha mill-kritika, ma kienu kritikati nies li se jkunu jinnaf il-baħr Ingliż, is-suldat Ingliż, xi idea ta' xi kavallier, it-torok. Da' li t-targi trid ikun xi ħadd li inti ma tiġix meqjus li hija taqbeż il-limiti ta' fejn hu postu fil-iskema tal-politika.
Semmejt fost ħwejjeġ oħra ż-żuffiet li kien isir anke bil-kunċett tat-torok, it-tork, għaliex il-karnival marbut mal-kavalliri b'mod partikolari. U allura l-kavalliri jissimbolizzaw il-kruċjata dejjiema. Li baqgħet karkar fil-Mediterran għal ħafna snin meta kienet anke nqatet dina l-kruċjata bejn il-Mislem u n-Nisrani bejn in-nofs qamal u s-salib. U m'hemmx xi ħaġa iktar li tispikka fil-karnival li nsibuha fil-karnival Malti u mkien ieħor hija l-parata, l-famuża parata illi kif se nisimgħu issa minn b'narrazzjoni ta' Simon Kirkop hija intimament marbuta mal-istorja politika u storika ta' Malta u l-kavalleri ta' San Juan.
Fil-Karnival ta' Malta tkun organizzata il-parata li, bħal ma jafu bosta, hija żifna bix-xwabel li turi ġlieda. Il-parata bdiet issir biex tiġi mfakkra r-rebħa tal-Maltin u l-kavalliri fuq it-torok fl-assedju tal-1565. Fija jkun hemm żewġ gruppi, wieħed liebes ta' kavalliri u ieħor liebes ta' torok. U dawn jibdew ġlieda biex xwabel. Naturalment, iż-żifna tispiċċa bir-rebħa tal-kavalliri u l-Maltin. Fl-aħħar taż-żifna, dawk klebsin ta' kavalliri jollu fuq l-idejn tifla bistallet fida imsejħa la Rusa li tirrappreżenta r-rebħa ta' Malta. Min il-kavalliri il-parata kienet tittieħed bis-serjetà. U f'sibt il-karnival fil-Għodu Kmini, nies mill-irħula kienu jmorru ħdejn il-Palazz il-Belt biex jitolbu l-permess tal-Gran Mastru biex jagħmlu l-parata. Għaliex mingħajr dan il-permess il-parata ma kienx issir, u jekk ma ssirx il-parata, ma kienx isir karnival.
Vergesst den ganzen Mambo-Mist, jetzt kommt der Indianer-Twist. Come on everybody, 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 come on everybody, mach mal alle mit. We are dancing only, a mega super-hit.
Najdu kol li fi żmien l-ordni, kienu jidendlu ġebla mal-bini imsejjaħ il-Kastellanija fit-triq Merkanti. u jibdew jisawtu lil din il-ġebla imsejħa Strappado. Dan kien ikun sinjal li fit tlett ijiem tal-karnival ma kienx hemm ġustizzja u ż-żamma tal-ordni kienet bħal tkun sospiża. Għax kollox kien leċtu waqt ir-renju qasir tal-bluha.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu puntata oħra fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva miegħi fl-istudio miegħi Mario Thomas Vassallo għandi lill-professur Godfrey Pirotta u qegħdin niddiskutu il-politika, il-karnival, is-satira u iċ-ċensura. Fil-fatt, Godfrey, għaliex il-karrijiet u l-pupazzi grotteski ta' natura politika inqataw mill-karnival Malti u damu jistennew għal iżjed minn 80 sena. Bisseta jirġaw jiddaħlu temi politiċi fil-karnival ta' Malta propju issa fi żminna minn 4 snin ilu law.
Karikatura politika tirreferi għal żmina. Inkella n-nismef muwix, jekk illum tagħmel karikatura dwar politiċi tal-1920, jiena li għandi ċertu età ngħid dak il-gross. Daka boffa, daka ma nistallum, kif se jarfu. Mel inti titkun mamula għal-żmina.
Kontemporanja.
Ma kif mamula għal-żmina, ma titlef l-effett tagħha. N-nies ridu jitbissmu għax dik hija lan tagħha u jieħdu messaġġ għax tbissima messaġġ bit-bissima kontemporanja li jifmuha. Issa, jekk tara l-iswieta Malta tara li kanna tħanna fi żmien li il-politika li t-tipporizza ruħa dwar il-lingwa, dwar il-reġjon, dwar il-indipendenza, minn irid ma jrid, minn hekk, u bdiet t-tipporizza ruħa. U allura dejjem kien hemm qisu fis-sitwazzjoni mediterranja, aħna soċjetà mediterranja li kultant konna qisu nqisu li iktar għandna, speċjalment il-barrani qisna li iktar għandna demna sħunu malaj naqbżu jitlanna. Dem il-biża ta' li jinqala l-inkwiet fil-karnival. Is-sinti t-tevi ta' l-inkwiet fil-karnival, għax meta jkollok massa ta' nies il-perikli għas-saħħa u l-ħajja ta' nies, speċjalment tfal u nisa, ħad ikber. Dik m'għadux ninsewha.
Jiġifieri inti qed tikkontendi li ċ-ċensura politika fil-karnival kienet aktar minħabba l-ordni pubblika aktar milli biex jiġu protetti l-baqar sagri f'dal każ huma l-politiċi u r-reliġjużi.
Ikun hemm il-politiċi dejjem. Il-politiċi jitqu kultant, imma mhux bil-forsi jkunu qed jitqu meta tagħmel satira politika dwarhom. Jiena għandek esperjenza li għaddejt minnha jiena sewwa. Mela jiena kelli kors tal-Political Studies fl-Università Malta. U diċejt li nagħmel seminar u nġib kelliema differenti. Da s-seminar ukoll jiena rrid nuri xejn viżiva fih. U ġib żewġ pilastri tal-politika Maltija, nies li kienu ex-ministri, nies allura parlamentari ta' żmien twil, ħadmu taħt ministri differenti, u ġibt lilhom jien. Imma qabel jiena ddiġidejt, li nażel program, dak iż-żmien qatt ma kienu għadhom deru Malta fil-fatt. U jiena wara dik l-esperjenza kont nemmen ma jidrux Malta da, u x'imbagħad deru għal raġunijiet oħra.
U l-programmi kienu?
Yes, minister. Li fil-fatt iġib il-politiku bħala xiftit jew wisq redikolu li huwa pupazz f'idejn iċ-ċivil u li għadduh biż-żmien jitqu' minn wara daru da jiftehem insomma. U bdejt billi jurejdana din il-programm jiena ta' yes minister.
Fil-preżenza ta' dawn l-eks parlamentari.
Dawn l-eks parlamentari. Waqt il-programm it-tnejn li kienu jidru li mhux jeħdu gost. U meta spiċċa l-programm daru fuq il-programm blikraħ. U b'dejdom da ma temnuħx, da mhuwiex veru, dan huwa paradija esaġerata, u li li wara, għallu li jekk tiġi tagħmel biċċa ma neġgħux niġu aħna. U jiena kont sorpriż għax minn huma inti tarhom bħala konnu jidu bħal nisa fabbli ħafna li kapaċi jitqu bla affett u benfushom. Meta jiena fir-riżultat meta pruvajt indaħħaq bil-politiku mhux bihom, daw it-tnej speċjali.
Tidher li sorprendietek din il-ħaġa?
Sorprendini kont ta' konklużjoni li dal-programm mhux seder Malta. Infatti der Malta fl-aħħar kienu bdew sensiela ħafna snin wara ret l-Ingilterra ma. U barra minn hekk però dejna x'kien hemm raġuni jasal messaġġ għand il-poplu biex jinbidel iċ-ċivil Malti. Biex jgħidu sma għandna problema ċivil Malti du ndaħħlu ċertu affarijiet fih għalhekk karaw, taraw għaliex għax iċ-ċivil ma jaqdix il-ħtiġijiet tal-gvern u għandna bżonn indaħħlu nies tagħna. Għalek, bazzikament.
Ġifiri, di għetta jtanka minħabba din l-esperienza personali u għaffajiet oħra li studijajtu u għallimt matul is-snin, illi il-Maltin ma jħobbu ix is-satira politika, ma jħobbu xit kubiju minn fusom.
Il-politiku.
Ma jħobbu xit ħagbiħin nifsu.
Le, għaxu dem jikkultiva imiċ tijaw mal-publiku. Irrit il-publiku jaf dal-fiduċa tijaw fija. Jekku jkun jider ridikolu, jekk inti għalhekk ħafna drabi il-partiti opposti jipprovu jħolqu karikaturi dwar l-opponents tagħhom biex irridikulawh. Mhux biex jibgħatu messaġġ biss, imma biex irridikulawh ukoll. Biex jidher fajnin il-pubbliku bħala mhux tajjeb għal post ridikol, da mhux.
Jekk mhux defiċjenti.
Mhux defiċjenti. Allura inti il-politiku mhux dak l-imiġ li hu jipprovu jikkoltiva biex jirbaħ il-fiduċja tan-nies.
Mel-isma x'għamlu mhux il-Malti. Imma Lawċin, fil-karnival ta' Għawdex tal-2017, propju ftitilu, dana għamlu kumpanija ta' sfin tal-Soċjetà Filarmonika Leone fil-karnival ta' dik is-sena, organizzaw zifna intitolata Iż-Zifna tal-President Barack Obama. U ġodin iż-zifna sabu rwieħhom kemm Donald Trump, Hillary Clinton, u l-istess Barack Obama. Ħan nisimgħu lil Simon Kirkop tagħtina ftit tarif dwar x'ġara fil-karnival ta' Għawdex eżattament fil-pjazza ta' Tok fir-Raba ta' Għawdex. Matul il-jiem tal-karnival tas-sena 2017, is-Soċjetà Filarmonika Leone tal-Belt Victoria ta' Għawdex ipparteċipat b'żewġ kumpaniji tas-sfin. Waħda l-kumpanija Hilarious u oħra magħmula mit-tfal tal-kor Aurora Youth Choir. Il-kumpanija ta' sfin Hilarious kienet ila tipprepara għal diversi ġimgħat b'diversi provi fit-teatru Aurora. Dil-kumpanija kienet organizzata minn Michel Farrugia fejn iż-żifna ta' dan il-grupp ġabet l-isem ta'
Għalħak ma stinkajt, kull festa sfrattajt, issa sieħbi m'hemm x'tagħmel, dritt dritt għal ġolħajt.
Din iż-żifna kellha t-tema tal-elezzjoni presidenziali Amerikana li saret f'Novembru tas-sena ta' qabel. Biż-żifna tinkludi l-figuri ta' Donald Trump, Hillary Clinton u Barack Obama. L-istorja tibda Barack Obama li b'dispjaċir kellu jerħi l-post tiegħu fil-White House wara bosta snin. Bosta nenis li spiċċaw kellhom isabruh. Infatti, iż-żifna tibda bil- ħanxra tal-bikja tiegħu. Dritt wara, naraw it-taqbida qalila bejn Trump u Clinton, fejn għamlu minn kollox biex jimpressjonaw lil daw preżenti. Trump daħala rebħa b'ħafna raħat u sajjetti, iżda superwomen u l-lifeguards li ma felħux jaraw aktar daħlu jsalvaw lill-Amerika u lid-dinja. Silta mek xelwa mens ta' xġara fil-pjazza tat-tok fil-karnival tal-2017. Professor Pirota, ma nafxie ke kunx tritt ikkummenta ftit dwar dan il-kas anka xitaj dwar il-kultura f'dan il-moment partikolari tal-awċin u l-karnival.
Naħseb l-għodet il-kultura ta' moġena li koll, l-għodet il-karnival l-aktruri li n-nies u maktar sposti għallak li tiġi fil-dinja. U għallura matul iż-żmien tara tikber, kellek iktar fl-antik meta kien isir fokus fuq l-affarijiet li huma lokali. Imma illum tista' tagħmel ħafna affarijiet kif rajna anki meta bdejna rġejna bis-satira fil-karnival, karrijiet dwar l-Unjoni Ewropea, dwar Merkel, dwar tifri dawn huma affarijiet li inti turi kemm ikun hemm min hija tikkrea l-karnival għandu l-polz u jemmen li dak li ħajamel ħajfmuh in-nies. Jemmen li n-nies jafuhom dal-affarijiet u jafu l-karattri li huma jippreżentaw u jinnutaw mill-ewwel xidu l-messaġġ. Ta' dak li qed jagħmlu fil-karnival. Għax billi jkun dejjem apposta magħmul b'mod esaġerat, inti trid interpretazzjoni mill-udjenza.
Il-karnival huwa żmien tal-grottesk.
U l-udjenza tittifmu. X'hekk ma tifmux jaqa' kollox ċatt jgħidlu zoppa aħna ġi ħareġ kollox zopp konna. Jiġifieri għandek bżonna. Issa, l-interessanti...
L-Amerikani ġaħu, il-White House ġottok.
L-Awċin għandhom rabta kbira ma Awċin oħra emigranti tal-familja. Jżommu kuntatt close ħafna u ma l-Amerika għandhom ukoll affinita tajba l-Awċin. Fatti, miket muraw dex taraw rajt, b'nader tal-Australia, ma taraw ukoll ħafna Amerikani, u sibli l-Amerika u maktar komunita l-Awċin. Milli huma il-Maltin biex nagħmlu distinzjoni għallum, tajjeb biex l-Awċin huma Maltin ukoll. Imma biex nagħmlu distinzjoni tal-post, ngħidu l-Awċin huma iktar huma komunità ġewwa l-Amerika.
Għad għandhom rabtiet ħafna iktar qawwija forsi għad-diaspora tagħhom għalfejn tfershu.
Ejja, għandhom iktar rabta.
Forsi għandhom iktar sens ta' identità.
U l-Awċin iżommu wkoll il-kuntatt u l-familji. Jena naf li hemm familji li qegħdin l-Amerika imma jafu u għandhom il-pjanta minn se jiġu lura u għandhom anke il-post lest fejn se jiġu lura mill-familja tinkuraħħulhom tindukraħħulhom. Jiġifieri l-Awċin saqajhom jista' jkunu hemmhekk imma qalbhom għalgħodex.
Da bħalma kienu l-lut jiġifieri kull sena jgħidu next year to Jerusalem?
Qabel hekk eħe. Meta tkun komunità żgħira. Inti probabbli tħoss iktar in-nuqqas tal-komunità żgħira meta tmur f'pajjiż enormi. U dak il-pajjiż ikollu ħafna affarijiet li għalkemm ikunu attraenti u jogħġbuk u jgħinuk taqla lejx inti jekk u da, finalment m'għandux dik il-kumdità ta'
jiena u nisimgħu titkellem, titkellem prof, qed niġi f'din l-idea li xi kultant l-università nagħmlu disservizz fis-sens. Id-disċiplini differenti tal-akademja, il-politika, l-ekonomija, il-soċjoloġija, il-kultura, nippreżentawhom bħala distinti minn xulxin. Meta tisimak titkellem, dawna tant ikanġu flimkien biex taqra r-realtà illi bniedem għandu jkun marraf u għandu jkun disċiplinat f'dawn l-oqsma li aħna tant narawhom separati minn xulxin, f'dipartimenti differenti minn xulxin, f'fakultajiet differenti minn xulxin. L-erf huwa wieħed.
Inti fil-bidu qatt li da professur ta' xjenza politika. Imma fir-realtà jiena dotati. U ġenerali wkoll, għandek il-karnival l-aktruri li n-nies huma aktar sposti għal-dak li tiġi fid-dinja. U allura matul iż-żmien tara tikber. Kellek iktar fl-antik meta kien isir fokus fuq l-affarijiet li huma lokali. Imma illum tista' tagħmel ħafna affarijiet kif rajna anki meta bdejna rġejna bis-satira fil-karnival, karrijiet dwar l-Unjoni Ewropea, dwar Merkel, dwar tifri dawn huma affarijiet li inti turi kemm ikun hemm min hija tikkrea l-karnival għandu l-polz u jemmen li dak li ħajamel ħajfmuh in-nies. Jemmen li n-nies jafuhom dal-affarijiet u jafu l-karattri li huma jippreżentaw u jinnutaw mill-ewwel xidu l-messaġġ. Ta' dak li qed jagħmlu fil-karnival. Għax billi jkun dejjem apposta magħmul b'mod esaġerat, inti trid interpretazzjoni mill-udjenza.
Il-karnival huwa żmien tal-grottesk.
U l-udjenza tittifmu. X'hekk ma tifmux jaqa' kollox ċatti għandlu zoppa, għanna ġi ħareċ kollu zoppa konna. Ġifiri, għandek bżonna. Issa, l-interessanti...
L-Amerikani ġaħu, il-White House ġottok.
L-Awċin għandhom rabta kbira ma Awċin oħra emigranti tal-familja, jizommu kuntat close ħafna, u mal-Amerika għandhom ukoll l-affinita tajba l-Awċin, fatti miket muraw dex taraw rajt, b'nadar tal-Australia, ma taraw ukoll ħafna Amerikani, u sibli l-Amerika u maktar komunita l-Awċin mill-li huma il-Maltin biex nagħmlu distinzjoni għallum, tajjeb biex l-Awċin huma Maltin ukoll. Imma biex nagħmlu distinzjoni tal-post, ngħidu l-Awċin huma iktar huma komunità ġewwa l-Amerika.
Għad għandhom rabtiet ħafna iktar qawwija forsi għad-diaspora tagħhom għalfejn tfershu.
Ejja, għandhom iktar rabta.
Forsi għandhom iktar sens ta' identità.
U l-Awċin iżommu wkoll il-kuntatt u l-familji. Jena naf li hemm familji li qegħdin l-Amerika imma jafu u għandhom il-pjan ta' meta jiġu lura u għandhom anke il-post lest fejn se jiġu lura mill-familja tinkuraħħulhom tindukraħħulhom. Jiġifieri l-Awċin saqajhom jista' jkunu hemmhekk imma qalbhom għalawdex.
Da bħalma kienu l-lut jiġifieri kull sena jgħidu next year to Jerusalem?
Qabel hekk eħe. Meta tkun komunità żgħira inti probabbli tħoss iktar in-nuqqas tal-komunità żgħira meta tmur f'pajjiż enormi. U dak il-pajjiż ikollu ħafna affarijiet li għalkemm ikunu attraenti u ġbuk u jgħinuk taqla lejx inti jekk u da. Finalment m'għandux dik il-kumdita ta'
jiena unisimak titkellem prof qed niġi f'din l-idea li xi kultant l-università nagħmlu disservizz fis-sens. Id-disċiplini differenti tal-akademja, il-politika, l-ekonomija, il-soċjoloġija, il-kultura, nippreżentawhom bħala distinti mhi xulxin. Meta tisimak titkellem, dawna tanti kanġu flimkien biex taqra r-realtà illi bniedem għandu jkun marraf u għandu jkun disċiplinat f'dawn l-oqsma li aħna tant narawhom separati mhi xulxin, f'dipartimenti differenti mhi xulxin, fakultajiet differenti mhi xulxin. L-erfu għawiħet u.
Inti fil-bidu għat li da professur ta' xienza politika, imma fil-realtà jiena dotatiju għaf xienza soċjali, li inkludi l-ekonomija, il-politika, il-soċjoloġija, dawk l-osba, marbutin fl-imkien. Ġifiri, fl-axħar ta' ġurnata, dawn huma rridu jkunu marbutin fl-imkien. Għaliex, hemm dak huwa l-ambjent ta' fejn is-soċjetà tmexxi ħajjitha. Il-politika ma tiġix kif minn dak li tiġri fis-soċjetà tiġri fl-ekonomija. M'hemm xejn da. U anki dak li aħna ngħidulu l-kultura tagħna, il-kultura tagħna ġejja minn fatti ekonomiċi u soċjali. Ekonomiċi għaliex. Jekk inti tajt jiena nikol aħna Malta dan li kell tagħna, imma dak huwa forsi wkoll li kell nistgħu nkabbru aħna, minħabba l-klima, minħabba l-art tagħna, minħabba r-riżorsi tagħna. U allura differenti u m'għandniex pereżempju x'majru l-muntanji li għandhom pożizzjoni oħra se jagħmlu affarijiet oħra.
Eżempju niklu l-lampuka, għax il-lampuka tpassi minn hawn, kieku qatt ma ġeografikament ma tpassix minn hawn sa x'tikol. Meta
ngħidu aħna nħobbu l-ħut jew dar affarijiet post li għandna gżira. Jekk magħhom nħobbu l-ħut, u allura kulturalment il-ħut għandu simbolu fil-ħajja tagħna jista' jkun ukoll. Huwa parti minnu, ġifieri l-kultura qasi xi ħaġa. Nerġgħu nirritornaw
lura mhux biss għall-Awċin imma għall-Maltin kollha. Il-Maltin u l-Awċin iħobbu jiċċajtaw bihom infushom?
Ejja, iħobbu jiċċajtaw bihom. Bas il-barrani ma jħobbux jiċċajtaw bihom il-Maltin. Jekk tinnota minn żmien ilu u jiena minn dun kont nara dejjem li aħna kapaċi nikkritikaw lilna nfusna, kapaċi ndaħħu lilna nfusna u nagħmlu l-kummenti, imma meta jagħmlu l-barrani dwarna. Aħna mekk nitilfu il-bilanċ da' xej. U jekk taraf il-gazzett li xed jikkritikana li hu barrani, mulaj nibatuħ biex imullu l-bnejġi u ngħidulu x'għandu ħażin f'pajjiżu. Jiġifieri aħna sakemm aħna tkun bejnietna.
Fejn iġejja din? Ħaġa tajba jew ħaġa.
L-ewwel net il-poplu Malti għandu tradizzjoni ta' kolonjaliżmu ta' poplu żgħir. Li dejjem rid jgħix fost l-ġganti. Meta inti tqis. L-istorja ta' Malta ħafna qiswa bħala dritta, mid-dritta xejn. Il-Maltin mhux dejjem u ħafna drabi ma kinux stmati minn dawk li ħakmuhom. U dan anki fi żmien l-Ingliżi, dan mhux qed ngħidu jiena x'hawn min jaħseb li l-Ingliż hemm dokumentazzjoni turi li l-Maltin ma kinux it-trattati dejjem sewwa minn ħakimhom, inkluż l-Ingliżi. Anzi, hemm dokumenti fejn jgħidulna minn Ingliżi stess jgħidu il-mara ta' Baħri biex jgħidu fl-istess livell, jgħidlek hija timxi mal-Maltin b'arroganza u insolenza li ma bħala.
Aħseb wara mela.
Għalhekk. U jekk qed imur tara l-battalja ta' kien Ingliżi kienu jkunu jgvernaw Malta, kienu se integraw lil Maltin mal-Ingliżi. U allura jiena nsemmi storja waħda biex nurihom in-nies li.
Jintegraw ġifieri jassimilaw iġibuna.
Mhux li aħna ikolna l-menu ħbiberija. Imma l-Ingliżi kienu jipprożommu lil Maltin il-barra minn ċertu clubs, minn ċertu postijiet. Per eżempju, l-Union Club li huwa ismu miegħu magħruf għar-rabta ma' l-Ingilterra u mal-Gran Brittanja bħala da. Kien Maltin daħlu fih bis-saħħa tal-Gvernatur. Għaliex kull darba li Maltin ġu nominati biex kienu jiġu rifjutati anke Maltin ta' ċertu klassi u situazzjoni status. Infatti darba dom il-Gvernatur fl-aħħar bat għal min kemm hexxi il-klab li kienu koll uffiċjali ta' servizzi u għallhom li se jinnomina persuni distinti f'Malta, jiġu membri, u li jekk huma jivvutaw kontra huma jkunu qed jiksru kmand militari, għax kien il-kmandant prinċipali, u jgħaddihom court martial fuq insubordination.
Daqshekk ħarxa l-ħaġa.
Dak tur id-diviżjoni sta kien hemm bejn Maltin u Ingliżi. U għaliex il-Maltin ħossu din li f'pajjiżhom kienu u qegħdin mustmati jindaqs.
U dina twassal għal dan il-mod ta' kif il-Malti ma jaċċettax kritika anke satirika minn barrani fuq.
Eżatt. Ara jiena darba kien l-esperjenza li m'għandi jaqsam mal-kritika xejn, imma ġiet ġew fil-università. Xi snin li kont qed l-offiċċju tiegħi ħabbad il-bib u jiena tqaddi fetħ il-bib u qal li xi ħadd xi ħaġa. Dak li qal li meta smajtu qatt jiena qed nisma' sew. Dik kien persuna Ingliża li ġiet taħdem Malta. U talbitni biex battalli d-dażbin. Jiena f'ħajti li nafa ta' 70 sena nafa taħt l-Ingliżi sew, tajjeb, qatt ma mmaġinajt l-Ingliż ħajtlob li biex nindaflu d-dażbin. U kelli għedli tlet darbiet biex tinniżlet. Bajt ħares leħ li Ingliż jgħidha
ħajbat.
Għaliex anki meta kont l-Ingilterra ngħixin, id-dażbin biex jibattalu l-Ingliż, jibattalu xi ħadd immigrant.
U di xtejt allura fuqna li dorna dawra tont issa?
Li dorna ġifieri għalhekk aħna għandna wkoll dak is-sens li aħna qed nagħtu ċans il-barrani. Jaffiċna u jmaqdarna u jumiljana u jiridikolana u li aħna maħniċna ridikolu. Maħniċ għal-pieċir tijaw. Da bħal meta tmur l-Ingilterra, iċċajtiet, għunnu kważi kważi dwar l-Irlandiżi kienu. Aħna Malta konna namlok il-Lawċin. Ħafna nisma jiftakrux li għafna miċċajtiet tal-komedjanti f'Malta kienu fuq l-Lawċin. Kif l-Ingliżi trattaw l-Irlandiżi, aħna konna trattaw il-Lawċin.
Iżu bullying mażajr.
Ija, allura aħna mbagħad, aħna stess meta jiġi l-kbar u jagħmlu l-karikaturi dwarha, jagħmlu dada, neħdu għalina. Jiena ftakar Maltin meta kont l-Università Ingilterra, għandi niċċajta dwar Malta, jgħidu li terġax tiċċajtek ta. Jekk jien ngħidċajta dwar Malta, ma nistax naqgħax hekk jkun hemm il-Maltin, għax jeħdu għalihom.
Prosperi.
Għax mal-barrani mhux bejnietna.
Is-satira politika sa fejn għandha tasal? Hemm limiti jew inkella fġieħ l-espressjoni u l-libertà tal-espressjoni artistika. M'hemmx konfini.
Le, skont. Jekk jiena jekk nagħmel karikatura li m'hemmx naqal impinġi ma pprovajt ħajti għaliex nħobb nitħaq. Nħobb iwassal messaġġ ukoll. Imma l-idea li inti twassal messaġġ u dak li jkun jagħti bir-ras u jgħid veru u jgħid kemm tajba di u jiċċajt u jitbissem. Mhux li tweġġa' n-nies, mhux li tumilja n-nies. Jekk hija offensiva fis-sens li persuna titterridikolah u da, għandu jkun hemm limitu għalija, dam lejsa fejn. Per eżempju, nafu qabel kontroversja fuq is-saħħa mentali. Jiena malli rajt.
Dan qed tirreferi. Darb'oħra ġejt ħadna samna l-flik u morna
mhux għax lawċina.
Imma kien hemm dak il-van mhux hekk.
Imma jien malli rajt il-coverage tiegħu rajt il-van mill-ewwel għad. Imma daw x'ġihom f'moħħhom, dawna moħħhom qed jaħseb. Għax kod naf li dak joffendi ħafna nies, u se joffendi nies vulnerabbli. Mhux se joffendi xi gbarat. Imma nies li dina f'Malta, l-inqas nies li għandhom vuċi f'Malta huma nies li batu mart mentali. L-inqas li għandhom vuċi f'Malta. Darba kellna nies oħra, nies li żabli kienu fl-istess pożizzjoni. Imma ta' n-nies ta' problemi saħħa mentali huma l-iktar vulnerabbli. Imma qed ma għandhom vuċi biżżejjed.
Imma jekk nagħmel jekk tal-avukat ta' xitan, meta titħak, qed titħak għaspejjeż ta' ħadd ieħor, hawn mi jitħak għax ral xi ħadd jaqa', jiġifieri dak se ta' kisser patattu u inti qed titħak bih.
Jekk
għaliex nagħmlu ma' nifhmux.
Le, anti ara r-reazzjoni tiegħek innifsek u nies fit-triq. Persuna xi triq u waqgħet. Bum. Indis mill-ewwel jinħarsu leha u jaraw qatt waqgħet fit-triq jiena waqgħet, naf x'jagħmlu n-nies. Ħadd ma qabad jitħaq immedjatament. Imbagħad wara jekk jiena għax għandi sensu moralistiku ngħidilhom xi ħaġa u jitqgħu, iva, ma ovvjament saqsuni wieħed ġajġ, li bżonn xi ħaġa, mhux da. Issa jekk jiena qed nara xi ħadd jipprova jagħmel stupitaġni kbira bħal ma ġi tara dawn li jġibu fuq television biċċin. U joħod għar-rasu da, inti titħaq bih, għax hu kien stupidu. Bażikament diġà ba' fuq idejh. Ma kienx hemm da. U ta' anke tajt u ċimma u titħaq. Imma dana għaxu stess ipprovjema xi ħaġa li s-sens komuni għalhekk di tagħmilix. Li kien hekk wieħed ipprova jilbsu l-kpipel tal-hard heads tas-sajt right of attention billi qegħdu fuq il-pala, jatwaqqa' fuq il-pala, l-pala titla, tarmi l-kappell huma jitlu hekk u jilqgħuh. Tnejn li huma ħadwa fuq rashom.
Ma qed jistidnuha bidejha.
Jistidnuha bidejha daw jiġifieri. Mhux kien aċċident li da.
Jiġifieri qed jifassura li inti m'intix favur l-espressjoni artistika bla limitu. Għandek tagħmel konfini ta' fejn għandek tasal u fejn m'għandekx tasal. Għandek id-dritt offendi bil-bissatira politika tiegħek.
Skont xi offendek qed ngħidlek. Li inti ġġib xi ħaġa li hija veru. Imma hija dwar, per eżempju, mhux il-persuna issaċ personali tiegħu. Imma dwar dak li qiegħed jimbotta, dak li qiegħed jesprimi, dak u li mhux li għax jiena nagħmel differenza bej il-malizzja li tweġġa apposta personali u li tagħmel punt. U l-punt tagħmlu b'mod satiriku umoristiku. Inti x'inhu l-argument li għandek mal-persuna u personali jew dak li jirrappreżenta. X'inhu l-punt tiegħek? Meta inti tmur fuq il-persuna, inti tkun malizzjuż.
Imma s-satira jekk inti pereżempju ma ngħidu xejn, satira politika u anke mhux politika, jekk għandek widnek akbar bħal ma kellu il-President Barack Obama jiġibhomlu l-grottesk, jiġibhomlu kbir, jekk għandek imnieħ.
Mhux qed ngħidlek hekk jiena.
Jiġifieri bdiet tidħol naqa' personali. Imma nafa,
imma ta' tkun dik personali u anki ħa ngħidlek hawn bnedmin li jafu, pereżempju, jiena demni ċajta bit-tul tiegħi. Sewwa, għax mhux twil. U meta nkun sejdu xi ritratti ġigrupp ngħidhom biex neħdu rti tagħmlu Photoshop u t-tawluni lili, inkella mhux se neħu ritratti. Ġifieri, ma naf li niċċajta u jekk iġibuni qasir qasir. Imma hemm kultant affarijiet li dak li jkun inti taf li se jweġġawh. Għaliex forsi dawk l-affarijiet huma verament xi ħaġa, pereżempju, jekk xi ħadd ikollu xi disabilità. Tajjeb. Imma inti s-satira tiegħek lejx ixi immirata biex il-persuna twaqqa jew il-messaġġ tiegħu twaqqa.
Jiġifieri inti fi kliem ieħor ma taqbilx mas-satira pereżempju kif hija rappreżentata fil-rivista ta' Charlie Hebdo il-Franċiż li mbagħad ġabet dik ir-reazzjoni imdemmija minnaħa ta' ċertu Musulman.
Jiena, jekk se nitkellem hawnhekk hemm fejn tista' tiċċajta dwar ir-reliġjonijiet kollha. In-nies jitbissmu ħadd ma jħossu offiż. Tajjeb. Is-sinti twassal messaġġ dwar il-kondizzjonijiet fir-reliġjonijiet. Mela hemm mit mod. Tajjeb biex twassal għadi. Mingħajr ma
toffendi
il-bażi prinċipali ta' dik ir-reliġjon. Kull reliġjon anke l-Musulmani jafu jkunu ma titkun tafhom, titkun mill-ħbib magħhom, titkun parti integrali minn magħhom biex dawna jesprimu huma wkoll is-satira tagħhom dwar ir-reliġjon tagħhom. Għax kulħadd jaf li hemm xi ħaġa li hija kontradittorja. Imma.
Ġifi, il-karikatura mhix malizzja. Karikatura vera.
Karikatura mhix malizzja. Imma inti tittara fejn xi tittamel. Inti meta se tintamel xi biex tinnegra, inti iddenigrajt mhux biss reliġjon, inti abbinajta ma nies, issa skużawni ta' jekk inti ir-reġjon tiegħek tkun lil-ħanżir bħal mija l-lut ukoll, ma ninsewx. Huwa annimal moqżis. U tpinġi li Kristu bħal ħanżir. In-nies jarawha bħala ċajta dik. Jarawha bħala ċajta dik.
Qed tgħid li hemm mod u mod.
Daħħatom in-nies.
Din l-element ta' ċensura għandu jistabbilija l-istat, jistabilixxiha l-istat, jew inkella kull artist għandu jħoss u fih innifsu x'konfini jista' jirfes jew.
Waħda mill-problemi kbar li ħadd ma jitkellmu ħafna nies fl-arti, ma jitkellmux dwarha huwa. Li ħafna drabi biex inti tista' ssir magħruf tittikser xi regola. Ħafna nies ma jiddejqux għax jisru l-regola u jqajmu kontroversja kontra tagħhom. Għaliex ma jiddejqux. Għaliex dik iġġibilhom iktar in-nies huma kurjużi. Mela jekk jiena nagħmel xi ħaġa, jiena rek xi jiġri fid-dinja, hawn nies jagħmlu affarijiet għax jafu li mbagħad id-dinja id-dar li se tippubblika li se tagħmel. Titbijaw dal-prodott. Kif se jkun jafu ħafna bih ħafna nies? Billi istess ittieħ bil-qudiem u tgħidhom da kontroversjali lill-ġurnali bil-gazzetti u television stations. U dawna jaqbduha għax in-nies jafu li jisimgħu sensazzjoni da. Mela inti mbagħad titqabdu bidejk u tittaraħ bidejk da, tixtrih, infaqgħet il-flus, għallajthom il-flus. Saru magħrufin id-dinja kollha. Mhux se jammettu għadi, bekku. Jina għabil darba t-tinnis, kiku rrit-tinsir miljonari, jina naf kif, għaj dini jattrija. Jina għaj me xaħġa kontroversjali, intija xaħat biex xandarili, ma d-dinja u jgħajd li kem daw, min jgħajd li pastas, min li daħħatu, min jgħajd li għandi li koll il-libertà, ma jgħan niset jishtru biex jaraħu da l-prodotti għaj. Soq lest.
Il-flus jirrovinaw kettajt, inċi għanka jirrovinaw l-arti.
Mela inti t-televizjon ma nafux aħna niftħu, mela niftħu t-televizjon sewa. Mela ngħidu kif qed ngħidu kollox huwa alright, kollox alright. Darba konna ngħidu li wara li sa kemm it-tfal imorru jorqdu daffett m'għandux kemm ċert affett fuq it-television. Illum nagħtu każa di le, wara x'aħseb ma jagħtux każa. Għax taħseb ma jagħtux każa llum. Għax huma kien jista' jkolli t-tfal minn dik it-tfal jaħtfuhom. U jgħidulhom din hija. Inti li tiftaħ hekk, ma jiena pereżempju, ma nemminx li fejn it-tfal għandu x'ħadd ikollu blank check.
Fil-fatt inti tissorprendihom bil-istudenti għaliex ħafna drabi jtuk it-timbru ta' ħassib liberali. Imma mbagħad fejn tidħol il-ċensura fost affarijiet oħra, tistqar fil-pubbliku li tara, għadek tara l-bżonn ta' element ta' ċensura.
Iwa jien pereżempju fejn jitlu tfal nara li hemm bżonn ta' ċensura. Għaliex, mhux ċensura biex tifgħaħħom it-tfal, mhux tħallihom ikunu tfal.
Temmel qed inkabruhom qabel l-età tagħhom.
Ma mhux kaħat jaf li inkabruhom. Ma sejx nrakonta l-ister kolla li rajt bajni għawnek jina, xen ma nispiċaw għad. Ma rajt affarijiet li jina, najt. Dawn it-tfal, ma donx t-tfal. U jekk tara xie s-nilu jien, kontat l-lum it-tfal, id-kollom it-tfal. U kelli raġun najda.
Ma l-lum għet jizzewġu ktar taħt.
Imma, kodna ġejna għet nġu situazzjoni, kullum kien fil-dinja, speċjalment dinja ta' bħer, fejn it-tfal, id-kollom it-tfal. Taħda xie s-sena, xie s-sena, id-kollom it-tfal. Ħabba li huma kibru għadhom ma mhux tfal. Għadhom tiġa waslu f'dik. Għaliex, għax hemm min xi ħadd jikkultivhom, ta' ma tafx dak li qed jiġu innoċenti. Jiena ħanakom storja tal-Amerika. Jiena l-Amerika ħadd edukazzjoni tiegħi fil-medja. Ma kontx naf x'inħodha, kienet kombinazzjoni mhux mort nistudji hemm u da. Ma waqt viżita f'istazzjoni jiena. Kelli noqqas taqbil ma dak li jagħmlilna l-gwida li jagħmlilna d-dawra tal-istazzjon.
Istazzjon tat-televiżjon.
Ta' Amerikan, ta' television. U jien għatlu, batta f'dak iż-żmien kif is-snin 70 da fil-bidu fil-led 70, bidi. U għatlu da reklami kollha li għandkom hawnhekk jaqas tara programm insomma. U da, ridawt jikkonvinċini daw hemm bżonnhom għalhekk, għatlu x'hemm bżonnhom għatlu da. U mbagħad għatlu jibda l-programm jaqra par reklami. Illum dak li nagħmlu f'Ewropa kien jiġri l-Amerika dak iż-żmien. Ma kienu jiġri kien ħafna aktar staċċi tal-istat dak iż-żmien. Tajjeb. Imma nafx kif spiċċajna f'argument jienu dar raġel. U minnu qalli isma' qalli inti ma tifhimx fit-television. Qalli t-television mhux għall-pubbliku. Mela għal minnu. Qalli teġuha. Għal-kumpanji kummerċjali. Għana nimlew bej il-programmi. Il-programmi ximlew bej il-reklami. Jessinti tarom il-rija rawm il-reklami. L-innis. Billi t-tu il-liċkajja il-programm. Biex tal reklami. Jek il-liċkajja il-programm, t-tallom pra, dillu kull darb t-tallom xaħġa l-innis. Bxie mot jow iħor, t-tarom li il-programm. Issa, allura, inti dejjem ukoll, tit billi għad kompetizzjoni kif inhu l-Amerika, bej ħafna stazzjonijiet, kollek kompetu fl-istess salqa. Mela dawn iridu, jagħmlu affarijiet biex in-nies jgħidu ta' x'kien hemm il-bieraħ fuq is-sibijiet, ta' x'kien hemm fuq l-NBC l-bieraħ, hemm dak il-programm iva, u dak il-programm jipprovu jsibu xi ħaġa. Xi persuna normalment għalhekk issir ħafna speċjalità tan-nisa fid-dinja tagħna. ċana naħsbu li daw l-affett huma aċċidentali, dawn mhumiex aċċidentali. Illum il-mara hija oġġett iktar minn qatt qabel ħabba l-medja. U l-mara inhom li noqogħdu ngħidu għax għamlu hemmhekk l-Amerika tal-ħaresmin, għax is-soċjetà il-medja il-kultura li tagħti mit-tagħti u llum ittjali ż-żgħar mhux lill-kbar biss.
Biex taqba' dawn kmieni.
Biex taqba' dawn kmieni. Infatti jiena dejjem ngħidhom lin-nies. Għaraw il-programmi ta' tfal, għaraw x-reklami fiju. Interessom il-friġġis it-tfal. Ma għedha tfal poġġa l-programmi, jitraw il-reklami u koll. Għet jaraw jieti jinsaxħu moħom dwar brands, dwar affarijiet. Dax iridu.
Prof. Spirotta, wasalna propju lejn it-tmiem tal- mhux biss tal-programm tal-lum, ma it-tmiem ta' din is-sens jela li ipruvat iż-żewġ flimkien żewġ elementi, il-politika u d-diversi espressjonijiet tal-arti viżiva. Taħseb li rnexxielna nagħmlu din l-analiżi?
Kontribuzzjoni li kont ktieb jiena fi ktieb dwar is-soċjetà li kien il-kapitlu li kien dwar il-politika. Kont iddefiniti il-politika bħala analiżi tal-ħajja ta' kuljum. Għaliex, għax il-politika, issa mhux il-politika kif ifhmu għan-nies tal-partiti, il-politika bħala tmexxija, bħala deċiżjonijiet, bħala mezz ta' kif tiddiċidi li minn għandek tmur. Taffetwa l-oqsma kollha tal-ħajja. U la taqsma l-oqsma kollha tal-ħajja għandha rifless fuq ħafna affarijiet. Il-pittur li jiġi impressjonat minn avveniment politiku. Il-Revoluzzjoni Franċiża. Goja ġu Spanja. Anki f'Malta il-tpinġijiet tal-assedju l-kbir. Hemmhekk huwa l-artist li huwa l-bniedem li għal-sentimenti tijaw joħroġom ta' kif interpreta, ta' kif jara l-affarijiet u jpoġġihom fuq il-canvas. U jaqpaw rekord ta' dak iż-żminijiet.
Tkun punta referenza xi kultant iktar minn dokumenti.
L-arkitettura aħna nitkellmu dwar arkitettura ta' eri differenti. Aħna f'Malta ngħidu il-ħabs imbena fuq stil Vittorjan. Aħna ngħidu il-taxxuh imbena fuq stil Vittorjan ukoll. Ngħidu dal-affarijiet. Għeduh inqedu ġo post fejn kien hemm kunċetti ġodda dwar kif ta' ministra ħabs li imbidlet li l-ħabs li tisir daqsxejn iktar uman.